Защо ни останало да се зафъркаваме? Па со самата цензура, со самата безсмислена тенденция да се забранат сите обществени и сите политички теми. Од една страна, не знам дали сум ти спомнал, моментално работам едно истражување од областта на сексистички хумор. До сега истражувањата повторно американски, што доминираат со мислата во хумор светот, се дека сексистичкиот хумор охрабрува сексистичко размислување, одобрување и практики. Практиката не може да ја докажат. Тоа се експериментални услови во кои што една група на студенти, кои што се сомневам дека не се левичари, а одговараат на стимул на начин кој што може лесно да се предвиди и манипулира. Не велам дека е изменапилирано, меѓутоа има доза на сомнение. Зашто не се веземени предвид, не знам, руски студенти, полски студенти, индиски студенти, каде што во самата култура, во дефиницијата и во праксата се е оној агресивен хостел сексизам.
Так. И практиките се често полоши, отколку кај западните обштества.
И тоа не значи, не значи дека води апропо, де факто, до сексистички практики во секојдневниот живот.
Да. Мислам дека е тешка релацијата да се направи од бихевиорална гледна точка.
Абсолютно.
Тоа е како тезата дека веројатно игрите стварат повеќе агресија. Мислам дека да, тие знаат да стимулираат, меѓутоа многу повеќе што
игри?
Се случува.
За кои игри?
Да, видеоигрите во смисол дека стварат, на пример, оние кои се first person shooters или така, ти така кај што убиваш многу луѓе, па стварат проклевити, односно наклонетост кон да речеме. Проклевите,
ама персоналити колку го земат.
Тоа сакам да кажам, меѓутоа воопшто не е тука пресметано. Јас мислам дека е многу поважен контекстот во кој се тоа се случува, колку самата игра. Некош и без игрите може да се случи трагедија.